Dobrý deň, milí poslucháči. Ďakujeme, že nás dnes počúvate. Moje meno je Denisa Rášová a pracujem v Slovak Business Agency, agentúri na podporu a rozvoj podnikania. Som tu s hosťom Janom Urigom, odborníkom na inovácie, s ktorým sa dnes budeme rozprávať na tému inovácie v časoch krízy a či je odpoveďou udržateľnosť a kreativita. Tento podcast je súčasťou 6-dielnej série podcastov projektu Coco for CCI, ktorý prepája dva zdanlivo odlišné svety. Svet modernej výroby a kreatívneho sektora. Dovolte mi, aby som vám predstavila dnešného hostia Jana Urigu. Na SAU sa zaoberal výskumom a aplikáciou sociálnej inteligencie a rozhodovacích procesov lídrov. Už vyše 10 rokov sa venuje konzultačným projektom v oblasti strategického riadenia zmien, inováciám, leadershipu a rozvoju firemnej kultúry. Popri tom externe vyučuje na Univerzite Komenského a Univerzite vo Viedni. V PricewaterhouseCoopers bol zodpovedný za vedenie a rozvoj kompetenčného centra v oblasti firemných transformácií na Slovensku a v Českej republike. Skúsenosti získal aj participáciou na projektoch v Silicon Valley v Kalifornii. Jan je zároveň členom tímu projektu Coco for CCI, ktorý realizujeme v rámci programu Interreg Central Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jan, vítaj v našom štúdiu.
Ahoj Denisa, ďakujem za pozvanie a všetkým prajem pekný deň.
Zároveň by som dodala, že tento podcast je súčasťou prebiehajúcej výzvy pre výrobné podniky s názvom Creativity for Circularity, ktorá je otvorená do konca októbra 2020. A spomedzi výrobných podnikov hľadáme tzv. Challenge ownerov, ktorí sa neboja inovovať udržateľne a zároveň kreatívne. Prihlásené výrobné podniky prepojíme na tvorivých ľudí, ktorí im pomôžu nájsť návrhy riešení v oblasti udržateľnosti a obehového hospodárstva. Prejdeme teda rovno na dnešnú tému a konkrétne na prvú otázku. Jan, ako sa téma inovácií správa v čase krízy a mimo nej? Platia pre inovácie iné pravidlá?
Toto je obdobie, ktoré takzvané extrémizuje inovácie. Inými slovami, dávate inovácie do takých dvoch extrémnych pólov. Sú firmy, ktoré sa do toho veľmi silno pustia a robia to veľmi intenzívne a potom sú firmy, ktoré to robia akože veľmi málo. Ale keď to zoberieme štatisticky, tak obdobie krízy núti každú jednu organizáciu zamyslieť sa, ako robiť veci inak, ako ich robiť hlavne efektívnejšie. Takže tá inovácia momentálne je jedna z top topikov. O to, ako sa to bude správať v organizáciách, to je ten kumšt, ktorému každá firma teraz čelí a tomu sa musíme venovať aj my.
Prečo niektoré firmy počas krízy zvýšia inovačné úsilie a iné naopak? Keďže si spomínal, že niektoré sa do toho veľmi silno pustia a niektoré práve sa tým inováciám veľmi málo venujú.
Totiž kríza má taký jeden zaujímavý element a ona veľmi rýchlo mení spotrebiteľské správanie a zároveň priority tých, ktorí nakupujú, tých, ktorí predávajú. A tým, že niektoré veci sa stanú žiaduce, niektoré nežiaduce, tak niektorým firmám začnú týkať hodiny vlastne ich existencie. A tie firmy, ktoré sa do toho pustia s veľkou intenzitou alebo s väčšou mierou toho chcenia, sú tie, ktoré pochopili, že ich produkt alebo služba už momentálne nemá miesto. Takže de facto bojujú o prežitie a o svoju vlastnú budúcnosť. No a potom sú tie firmy, ktoré našťastie si nemusia dovoliť robiť nič, pretože ich produkt nie je krízou dotknutý. Keď si zoberieme štatistiky, tak zhruba nejakých 4 až 10% firiem prechádza touto krízou stále ešte bez nejakého záchvevu. Dokonca je nejakých 15% firiem, ktoré rastú v tomto čase. No a ten zvyšok musí presvedčať klienta, aby napriek tomu, že má on sám stenšený budget, si produkt alebo službu, na ktorý bol zvyknutý, aby si ju kúpil.
Spomenieš nám aj príklad inovácií firiem, ktoré vznikli počas týchto koronamesiacov?
Ja som si dal záležať na tom, aby ten môj zoznam tých vecí bol hlavne slovenský, pretože veľakrát sa hovorí o zahraničných príkladoch. Ale poďme do toho nášho prostredia. Mňa oslovilo niekoľko projektov firiem, ktoré vznikli. Ten prvý bol projekt firmy Pygmalios, ktorý vlastne spustil tepelné mapy, takzvané jednoduché videosenzory, na koncepte alebo princípe stereoskopických kamier. Ono to súvisí s tým, že Ak ľudia teraz chodia do tých verejných priestorov, ktoré sú veľmi úzko napojené na možnosť kontaminácie alebo nakazenia, tak práve táto inovácia pomôže identifikovať, koľko ľudí na ktorom mieste je a vie to dať jasný signál prevádzkovateľovi, kde môže dôjsť k najväčšiemu takému zhluknutiu ľudí. Takže toto je veľmi efektívna a veľmi dobrá vec, ktorá ochraňuje zdravie prevádzkovateľa a samozrejme zákazníkov. To druhé je firma Lomitech, ktorá prišla s veľmi jednoduchým riešením a to je to, že my sme museli zostať doma, ale kopec vecí musíme vybavovať, obzvlášť s úradmi a oni vlastne spustili portál, ktorý sa volá, že Vybav z domu a je to bez poplatkov. V tomto období ho dali všetkým bez poplatkov. Vlastne on slúži samosprávam, aby si mohla vybaviť, ja neviem, dokumentáciu ohľadne, dajme tomu, že odvoz smeti alebo čokoľvek, čo potrebuje s úradom vybaviť. Nie sú tam žiadne prihlasovania a ty môžeš s týmito úradmi komunikovať z domu efektívne, rýchlo. Toto je veľmi, veľmi, veľmi praktické. No a možno z tých takých známejších firiem Profesia spustila online intervia. Čiže ľudia, dneska ten trh práce sa spomalil, ale nezastavil a môžeš si to interview robiť online, alebo Hopin sa dneska už nesprával ako taxislužba, ale ako rozvoz jedla. Dokonca jeden môj známy, ktorý vlastne je luxusné auto, hovorí, že sú momentálne najluxusnejší rozvážač obedového menu po Bratislave a to moje auto vonia všetkým možným, čím si vieš predstaviť. Tak si viem predstaviť, že keď skončí toto obdobie a budem zase voziť svoje limuzíne ľudí na letisko, aké budú mať asociácie s rezňami alebo s čímkoľvek.
Čiže na príklade tohto Hopinu môžeme nejakým spôsobom skonštatovať, že prichádza trošku aj k transformácii tých biznis modelov, že tie firmy, ktoré postihla tá kríza a chcú nejakým spôsobom inovovať alebo držať sa na trhu, tak musia inovovať napríklad aj takýmto spôsobom, že z taxi služby je zrazu rozvoz jedla. Ale zároveň vidím aj tendenciu v tvojej odpovedi, že ako by sme prechádzali viac na tú digitálnu dobu, že či toto vidíš aj ty ako nejaký svetlý bod alebo budúcnosť prechode na tieto digitálne technológie?
My sme o digitálnych technológiách a ich adopcii vo firmách dneska hypotetizovali, snívali, robili sme o tom rôzne konferencie a rôzne okrúhle stoly. Toto obdobie je vlastne takým zrýchlovacím obdobím. Jeden z mojich kolegov, ktorý funguje globálne na úrovni digitálnej adopcie, hovorí, že kríza zrýchlila adopciu na digitálne technológie o 5 až 10 rokov. A prečo technológie? No lebo oni majú možnosť byť škálovateľné, oni sú neunaviteľné, sú zdrojom dát, ktoré vedia vyčítať viac, ako len ľudský mozog si vie predstaviť. A de facto oni objektivizujú svet. A preto príklon k digitálnym technológiám dneska je logickým vyústením vlastne toho sveta, ktorý potrebuje byť globálne, všade a vždy k dispozícii. No a firmy tým, že vlastne sú konfrontované, ako sme to vravili na úvod, s atraktivitou svojich produktov, sa potom pozerajú ako jednom záchrannom nejakom kolese, ktoré im pomôže neutopiť sa.
Mhm. Ja by som teraz prešla na tému výzvy Creativity for Circularity, ktorou je udržateľnosť a cirkulárna ekonomika. A mám tu citát od Petri Čefalvajovej z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, ktorá na jednom webinári spomenula, že premena odpadu na zdroj a digitálne technológie budú kľúčové v prechode na cirkulárnu ekonomiku, alebo teda inými slovami obehové hospodárstvo. Uberajú sa podľa teba podniky aj cestou tzv. Ekoinovácií, či už všeobecne alebo v čase koronakrízy?
Odpoveď je veľmi jednoznačná. Odpoveď je áno. A vidíme to hlavne u veľkých značiek. Čiže čím menšia firma, tam je tá tendencia menšia. Čím väčšia firma, ktorá má globálny presah a ktorá má milióny svojich zákazníkov, tak práve s touto svojou ako kebyže ekopolitikou, lebo to je vlastne business model, nielen, že to nie je žiadna CSR aktivita, dávajú jasne najavo svojmu zákazníkovi, že starajú sa nielen o neho v rámci krízy, ale aj o planetu. A tie firmy, ktoré do toho dneska nabiehajú veľmi systematicky, podotýkam systematicky, sú Danone alebo HM-ko, samotný SAP, Coca-Cola, Unilever, toto sú pekné príklady, pretože keď sa pozrieme cez čísla, tak práve v aplikácii princípov tejto cirkulárnej ekonomiky sa otvára priestor pre 4,5 trilióna nových dolárov, ktorými táto ekonomika vie disponovať. A tým takým pekným príkladom sú vlastne nejaké také tie smart aplikácie, ktoré pomáhajú napríklad u tých firiem, ktoré som menoval, identifikovať, o aký druh toho obalu ide a na základe geolokácie ti to vie doporučiť, ktoré je to najlepšie miesto, kam by si to môže zaniesť. A vlastne to, čo my dneska nevieme, že či tento obal patrí tu alebo tam, odrazu prekladá do reálnej praxe tú definíciu, že prechádzame z lineárnej ekonomiky na cirkulárnu ekonomiku a že cirkulárna ekonomika vlastne od začiatku pamätá na ten vo svojom dizajne toho produktu, na tým, čo sa s ním stane v každej jednej fáze jeho života, cyklu. A on vlastne nikdy neskončí. Čiže on sa niekde len dostane a niekde posunie. A možno posledný príklad, boli sme nedávno v rámci takého inovačného roadshow, ktoré robíme v Československu, 40 firiem na streche jednej výrobnej firmy v Prahe. A mali sme catering, ktorý bol dodávaný ostravskou firmou, ktorá chodí po týchto potravinových firmách, ako to nazvať, ktoré majú potraviny krátko pred dátumom expirácie. Zober si, že to sú paradajky a vlastne zelenina. A oni z toho vytvárajú, že cool catering. A oni to aj povedia, že zajtra by to bolo v koši, dneska to zješ ty. A teraz si to máš to v ruke, nič tomu nechýba a odrazu ten pocit, že toto by skončilo niekde v nejakom komposte a ty to môžeš dneska v plnej kvalite zjesť. Bol úplne super pocit a pili sme to z pohárov, ktoré boli z odrezaných sklenených fľaší, ktoré boli krásne vybrúsené. Ja som si tam jednu vyžiadal a s tým pohárom vlastne ja dneska chodím všade, kde sa len dá. A potom vlastne mi ukázali tí moji noví kamoši, že oni to vlastne implantujú aj do tých téglikov na kávu. A tam na spodku je čip. A vlastne tým čipom, keď sa vrátiš späť, tak vieš, že to je práve z tej prevádzky, tak máš automaticky zľavu, ale má to ešte jeden, že bingo, nejaký element. A to je to, že si súčasťou lojalitného programu. Čiže zľava a potom ti to napočíta 5 a 6 máš zdarma. Čiže každý v rámci takéhoto maličkého experimentu vie byť víťazom. A mne sa na toto veľmi páči a to je tá cirkularita. Sice veľmi ľudská, veľmi jednoduchá, ale v praxi.
Ďakujem pekne za tento príklad. Dovolím si tvrdiť, že zrejme ide príklad z Českej republiky, lebo takéto čosi na Slovensku neevidujem. Vedel by si to nejakým spôsobom porovnať, ako sa možno táto adopcia ekoinovácií vyvíja v Čechách a na Slovensku?
Áno, je to v Českej republike a iniciatívy, ktoré sledujem medzi Českou a Slovenskou republikou, sú pozadu v rámci Slovensku v rámci niekoľkých mesiacov a možno dvojnásobne v rámci intenzity. Pretože to, akým spôsobom do toho nabiehajú vlastne české organizácie, tak je to kombinácia startupov, ktoré celý svoj biznis model, ty si ho dneska už raz veľmi rozumne spomenula, že inovácia je o zmene biznis modelu, tak oni vlastne už inovujú konceptom týmto a potom tie veľké organizácie sú prepojené na svoje matky. A tým, že toto zastúpenie v Českej republike je silnejšie ako na Slovensku, tak zase čisto len štatisticky vychádza, že aj ten príjm je tam väčší, dvojnásobne väčší trh. A aj čo sa týka takého uvedomenia si tej mladej a strednej generácie, tak tá adopcia je rýchlejšia práve v Českej republike ako na Slovensku. Nechcem povedať, že sme pozadu len v čase a v intenzite. Nechcem povedať, že sme pozadu v rámci nejakého mentálneho pochopenia toho, o čom to je.
Ja som sa práve na tú mentalitu chcela spýtať, lebo ja mám pocit, že v Českej republike, keď sa takéto projekty udržateľné alebo v obehovom hospodárstve komunikujú, tak sa komunikujú oveľa lepšie. A aj po rozhovore s mojimi českými niektorými kolegami povedali, že no tá iniciatíva vznikla ako nejaká pankačina a my to teraz robíme v procese. Kdežto mám pocit, že na Slovensku skôr dochádza k tomu, že musíme byť na všetko 100% pripravení, aby sme mohli niečo komunikovať. A až potom ideme s tým do sveta.
Trefáš klienc po hlavičke, lebo český a slovenský národ teraz v rámci hovštedého kultúrnych dimenzií je podobný v tom, že sme tradicionalisti, konzervatisti, ale Češi majú oproti nám jednu národnú črtu odlišnú. A tá sa v tom modeli volá benevolencia, a ktorá sa prejavuje v takej tej ľahkosti adopcie na nové veci. Čiže oni moc nešpekulujú, keď niečo vymyslia, oni do toho idú a dokonca sú hrdí na to, že nájdu tú svoju zlatú cestu alebo tými zlatými českými ručičkami, že si to urobia. A oni sa veľmi nezaťažujú tým, že či to je na 100% dobré. Oni milujú ten nápad a jeho počiatočnú, ako keby ten jeho stav, oveľa viac srdcom a my to potrebujeme stále domyslieť tou hlavou a hľadáme v tom ideál. Strácame čas, strácame energiu a medzi tým môžu prísť aj iní, ktorí úplne zvrátia ten náš biznis. Takže v tomto prípade som fanúšikom strany Za riekou Moravou smerom na západ.
Takže to bolo možno také povzbudenie smerom k našim posluchačom, ak sú tam nejaké výrobné podniky alebo organizácie, ktoré začali s nejakými inováciami, startupmi alebo iniciatívami, že buďte benevolentní, inšpirujte sa našimi susedmi v Čechách a robte veci ako pankačinu, komunikujte a získate si tú skupinu cieľovú okolo seba.
Áno,
možno,
áno.
Možno
áno.
Rýchlejšie, ako keď budete pracovať niekde dlho nejak desk research si robiť a dlho jednoducho pracovať na takýchto.
Ten svet to už vymyslel, Denny, a ono sa to volá MVP. A ono sa to vlastne prekladá ako minimum viable product. Čiže keď už ten produkt, ktorý vymýšľaš, dosahuje tie základné atribúty funkčnosti, tak ho pusť na trh. A tá štatistika dokonca hovorí, že keď to už je na 60% funkčné, poď s tým von. A to, čo si povedala, že my máme tendenciu to dotiahnuť do 100%, no tých 40% dopilovania môže trvať aj 2 roky. A to, že to je dobré, väčšinou našepkáva klient, nie odborný tím. Preto to MVP v Čechách je v rámci tej ľahkosti pre mňa sympatickejšie.
Dobre, prejdeme teraz na tému kreativity, nakoľko aj tá je predmetom tohto projektu. Je podľa teba kreativita hnacím motorom inovácií?
Najprv sa vysvetlíme, čo je kreativita a čo je inovácia. Jednou vetou, kreativita je vlastne vlastnosť, schopnosť človeka. Tak, je to schopnosť človeka. Teraz som sa sám pristihol pri tom, že som povedal zlé slovo, pretože mnohí si myslia, že sa rodíme ako kreatívni. Nie je to pravda. Len 30% za našou kreativitou vychádza z nejakého génového inžinierstva našich rodičov alebo daru od génov. 70% je na nás, na prostredí, na vplyve. A inovácia je vlastne produkt, ktorý je vytvorený, dodaný na trh a má svojho zákazníka. No a na to, aby tá inovácia, ako ten konečný, funkčný, komerčný produkt fungoval, tak my potrebujeme tú kreativitu. Akurát, že ako som to teraz trošku objasnil, ten pomer 30-70, tak kreativita nie je ten najväčší motor tej inovácie. Najväčším motorom inovácie je správne definovaný problém. Čiže a tam je treba byť analytický. A to si mnoho firiem trošku mýli, že si naženie do jednej miestnosti kreatívcov a tí vymýšľajú, ale my v tej prvej fáze potrebujeme naopak analytikov, ktorí vedia zo spletí veľkého množstva informácií vedieť vydestilovať ten správny problém. Až potom nastupujú kreatívci, ktorí na správne definovaný problém hľadajú paletu riešení. Ono sa hovorí, že je obmedzený počet problémov a je neobmedzený počet riešení. Ale úspech závisí na dobre definovanom probléme.
A vieš uviesť nejaký príklad problému a jeho riešenie v praxi vďaka kreatívnemu sektoru alebo kreativite ako takej?
Napríklad je to určitá miera neistoty, ktorú majú klienti z nového produktu. Nedávno sme viedli debatu, poviem veľmi jednoduchý príklad, kedy ste zvyknutí niečo robiť. Ja neviem, prijete na pumpu a ste zvyknutí, že si proste doplníte palivo sám alebo kúpite si niečo. A teraz odrazu za vami niekto príde a povie vám, ja vám do auta dám benzín. Alebo vám umiem okno. A my odrazu sa pozeráme, že nie, to akože v žiadnom prípade nie. Takže toto sú také maličkosti, ktoré môžu zvyšovať kvalitu toho života, ale tá najpodstatnejšia kreativita je možno už v tých príkladoch, ktoré som tu dneska spomenul, ale ešte jeden by stál za zmienku a to je vytvorenie špeciálneho kanála, ktorý vytvorila na Slovensku dokonca, že volá sa to, že Antik Telekom, ktorý prišiel s novým kanálom, ktorý zapojil do 8 providerov, ktorí to ponúkajú a dokonca to pozerá viac ľudí ako nejakú inú komerčnú televíziu, dokonca ako TH3. A tá inovácia, alebo tá kreatíva spočívala v tom, že oni tam ponúkajú overené informácie. Čiže zatiaľ, čo v dnešnej situácii ľudia konzumujú bulvár alebo rôzne konšpiračné teórie, tak táto televízna stanica sa zamerala na overené informácie. A toto, keď sa vrátim zase k tej súčasnej dobe, považujem za dobrú kreatívu v rámci inovácie.
A kedy je podľa teba inovácia na istotu, že teda investujem a zároveň aj zarobím?
Inovácia na istotu je tá, keď veľmi starostlivo počúvaš zákazníka a on ti vlastne povie, čo potrebuje. A de facto všetky tie výskumy, ktoré sa týkajú zákazníckeho chcenia alebo definície jeho potrieb, zlepšujú súčasný produkt. Preto tomu hovoríme inovácia na istotu. Keď sa spýtam, ako si spokojná s produktom A, tak mi povieš, čo k nemu mám dodať. Ja to urobím a ty povieš super, pokračujem ďalej vo vzťahu v nákupe. A to je tá inovácia na istotu. Tá inovácia, ktorá obsahuje riziko, je, že tí ľudia hovoria svoje problémy, ale oni nie sú schopní pomenovať to riešenie. Ty ho vymyslíš, ty ho dodáš, ale nie si si istá alebo istý, že či to, čo si vymyslel, budú schopní tí ľudia absorbovať. To sú tie miliónkrát opakované kone versus auto, rýchle kone versus auto. Alebo len to, že si ľudia nevedeli predstaviť, že budú vyberať hotovosť zo steny. Alebo že budú platiť plastikom, alebo že o niekoľko rokov proste zreničkou, alebo niečím. To sú proste veci, ktoré si vôbec, ale že vôbec nevieme predstaviť. A oni môžu byť super, ale môžu prestihnúť svoju dobu. Preto technologickí giganti, a to je dobré vedieť pre mnoho firiem, si robia veľmi dobré partnerstvá s profesormi, s akademikmi, najčastejšie s nositeľmi Nobelových cien, tu sú overení. A oni majú v rámci svojho akademického života tzv. Sabbatical. Čiže ty proste z písania toho článku a z toho výskumu na jeden rok si vyťahnutý, oni ťa vtiahnu do svojho super vybaveného komerčného prostredia, kde je technológia, kde sú peniaze, kde sú týmy. A oni sú tam rok na to, aby vymysleli nové riešenia, ktoré ale presahujú dobu. Čiže oni vedia, že jedného dňa to príde, akurát nevedia, že ktorý deň to je. A tá firma si toto ako keby zmrazí, tak jak si doma mrazíme veci, dávame do mrazničky, tak tie firmy tie už vyrobené koncepty zmrazia a v momente, kým príde objednávka z trhu, že to práve teraz chceme, tak oni to vyťahnú a je to hotové. Že to len rozmrazia ako polotovar. A to je tá rýchlosť dodania na trh. Lebo v rámci krízy, to možno je najdôležitejší atribút, ktorý možno poradím teraz mnohým firmám, ak inovujú, je dostupnosť. Ten zákazník musí mať prístup k tomu produktu, ktorý ste vymysleli čo najjednoduchší. A vtedy máte najväčšiu šancu uspieť.
No, takéto inovácie, alebo toto, čo si práve popísal, si naozaj môžu dovoliť iba tie najväčšie technologické giganty. Ale čo by si teda napríklad teda poradil práve tým malým a stredným podnikom, ktoré chcú inovovať, ísť práve cez ten problém na tie inovácie?
Isto áno, ten prvý krok, ten sa nemení. Či to veľká alebo malá firma, inovácia, ktorá naozaj prerazí do sveta, je tá, ktorá rieši skutočný problém dostatočne veľkého počtu ľudí, ktorí sú za tým. Ale pre tie malé a stredné firmy doporučujem partnerstva. Ak si sám, tak sa bojíš. Ak u vás je niekoľko, odrazu sa menej bojíš. Čiže ten sociálny element je veľmi, veľmi podstatný. Takže malá stredná firma, hľadaj si partnera, dodávateľa, hľadaj si súputníka, s ktorým sa spojíš, možno do konceptu malého ekosystému alebo do malej komunity, v ktorom budeš zdieľať zdroje, ľudí, miesto a čokoľvek, čo potrebuješ na to, aby tá inovácia prebehla, a vytvorte spoločné riešenie. Viac hlav, viac rozumu a viac toho, viac vzájomnej podpory. Toto by som dneska nazval ako cestu pre malé firmy a ešte ich vyzývam, aby isto nešli do tzv. Bilaterálnych vzťahov. Čiže neriešili to, že tu s nejakým akademickým labom, tu s nejakým startupom alebo s niekým, ale aby tých, čo som menoval, aby dali dokopy a aby oni navzájom spolupracovali. Aby sme sa neunavovali v robení paralelných niekoľkých vecí.
Čiže ty skôr narážaš na nejaký multidisciplinárny alebo medzisektorový prístup, hej? Že spájania sa práve malých a stredných podnikov.
Dokonca na neho tlačím, pretože to nie je môj vynález, ale to je vynález prírody. akákoľvek inovácia, ktorá vychádza v prírode, tak ona nevzniká v centre toho ekosystému. Nové biotopy nevznikajú v centre džungle. Oni vznikajú vždy na hrane tej džungle s púšťou, kde sa to mení. A tam, kde sú hrany ekosystémov, tak tam vzniká vlastne možnosť vzájomného inšpirácie, prispôsobovania sa. A tento biologický princíp prírody, ktorý sme súčasťou, prinášame rozumne aj do tej inovácie a preto funguje.
Kde si myslíš, že teda technológie môžu byť určitým rizikom? Existuje vôbec taký scenár?
Hej, veľmi, veľmi dobrá otázka v zmysle takzvaného digitálneho paradoxu. Keď sa pýtame dneska zákazníkov, čo očakávajú od vzťahu s poskytovateľom služieb alebo produktov, tak až viac ako 70% povie, my potrebujeme ten human touch, ten ľudský ten pocit toho ľudského na tej druhej strane. No a teraz precestuj na druhú stranu pod tej korporácie a spýta sa, čo sú vaše priority a čo ti povedia na prvom mieste, no digitalizácia. A to je ten paradox. Zákazník hovorí, ja chcem human touch a prídeš do vnútra firmy a povie, že ja mám digital touch. A tam je ten, ak je príliš technológia, ak je technológia cieľom tej firmy, tak vtedy je riziková a vtedy to nie je správne, pretože sú určité zastavenia na zákazníckej ceste, ktoré nemôžu byť digitalizované, napríklad, ak ti nie je dobré a voláš na nejakú linku, ktorá ti má poradiť, tak ty nechceš, aby s tebou rozprával chatbot. Napriek tomu, že on môže byť možno ešte presnejší, teraz poďme do inej strany, ale ty potrebuješ, že tam je ten doktor, ktorý ťa vypočuje, ktorý vie proste zvážiť všetky tie udalosti a vtedy to môže byť kontraproduktívne. Ale existuje ešte jeden dôvod, prečo je adopcia technológie riskantná pre firmu a to je nepripravenosť samotných zamestnancov ju s ňou pracovať. My si na tých boardoch alebo v tých expertných skupinách vygooglujeme a vytendrujeme krásne super štúdie o adopcie technológie, ale my zabudneme, že máme tisícky alebo stovky, alebo stačí len desiatky ľudí, ktorí netušia, ako sa s tým robí. Majú objektívne strach, dávajú pozor, aby neurobili nejakú chybu, no ale medzi tým sú mesiace a mesiace času, ktoré strácajú proste ten vietor z tej plachty tej firmy.
Na toto napríklad existuje jeden krásny slovenský príklad spoločnosti Ludokrafts, ktorá sa snaží aj pomocou gamifikácie alebo nejakých herných prvkov napríklad aj vzdelávať zamestnancov, možno aj v oblastiach, ktoré sú im neni veľmi blízke a takto možno, že aj uľahčovať nejakú túto adopciu. Máš napríklad s týmto skúsenosť, že ako tá adopcia tých technológií funguje pri zamestnancoch, ktorí sú na to neni ešte pripravení?
To je perfektné. Ja to používam taký slovník, že to je vlastne reverzný coaching. A to je to, keď mladí ľudia, ktorí sú vo firme, majú veľmi to také intuitívne používanie technológií, sa stanú coachami pre ľudí, ktorí sú v nejakom veku a sú pomalší v tej adopcii. Oni nie sú proti, to ukazujú prieskumy, to sú mýty, oni nie sú proti, oni sú len pomalší. My si to zamieňame. A práve tá gamifikácia alebo nejaká miera tej hravosti, ktorá u nás stále je napriek veku, tak ona sa len zvýrazní práve tým, že tí ľudia, tí mladí sú živými ukazovateľmi toho, jak to funguje v tej hre alebo tou hrou a preto aj tí starší ľudia alebo starší zamestnanci, vekovo starší, to ľahšie prijímajú, lebo im to odozdáva človek, nie nejaký e-learning alebo nejaké klikanie niečím. A tieto gamifikačné veci sa mi veľmi páčia, hlavne preto, lebo umožňujú ľuďom niekoľko zlíhaní. Že skôr ako v ostrej prevádzke zle odklikneš, nedaj Bože, výhybku na železnici, tak ty sa predtým 10-krát zahráš a vlastne si získáš nový návyk tou gamifikáciou, ktorá ti v tom bezpečnom prostredí a trošku aj s nejakým srandovným avatarom alebo ti nasimuluje, čo sa môže stať, upevní v tvojej hlave, že pozor, toto je návyk, ktorý musíš opakovať takto, takto a takto. A práve tá hra mu oveľa viac pomôže v hĺbke tej jeho pamäti to usídliť.
Nedá mi to nespýtať sa, musím. Je to ako príliš široká otázka podľa mňa, ale myslíš si, že vôbec niekedy takéto digitálne technológie budú môcť nahradiť toho človeka a ten ľudský prístup, ktorý každý z nás potrebuje?
Verím, že nedôjde k totálnej výmene. Verím, že dôjde k absolútne overenému procesu vymieňania človeka za technológiu tam, kde je to, a hovorím teraz ako vedec, hej, teraz je to môj vedecká časť mozgu hovorí, kde to je overené, kde to je otestované a kde to naozaj dáva zmysel, ale nielen komerčný zmysel, a to je podstatné zase povedať nahlas, ale že to dáva zmysel v rámci tej user experience, tej zážitku a skúsenosti toho odoberateľa. A ja verím, že natoľko budeme v tomto racionálni, že sa nenecháme zniesť tou emóciou chatbotov a rôznych iných botov a technológie, ktorá znie v tých simuláciách sexy, ale v tom bežnom živote môže byť neprijatá. Takže ja verím, že nedôjde k absolútnemu vymeneniu človeka za robota. A naopak verím, že ten človek ako pán tvorstva, alebo lev to je, teraz neviem, tak to zostane stále v tých našich hlavách a srdciach, v kombinácii týchto dvoch.
Ďakujem. Ešte mám otázku predposlednú. A ako by mala firma postupovať, aby technológie úspešne implementovala?
Dneska sa núka tých technológií strašne veľa. A preto je podstatné si urobiť veľmi dobrý výskum toho, ktorá tá technológia je kompatibilná s našou firemnou kultúrou a ktorá je kompatibilná vlastne s objednávkou toho nášho zákazníka. Čiže neimplementujeme technológiu preto, lebo je to na prvých 5 stránkach Google a že to používa 10 iných firiem. Vyberieme technológiu, ktorá nám pomôže veľmi efektívne vyriešiť zákaznícke problémy.
Dobre, tým sa dostávame na záver našej debaty. Vedel by si všetko to, čo sa tu dnes povedalo nejakým spôsobom zhrnúť do pár krátkych vied, ako súvisia inovácie s tými ekoinováciami, s tou kreativitou a technológiami?
Asi to je to najťažšie, čo sa ma môže spýtať, povedať to stručne. A už touto vetou som asi mal odpovedať, ale neviem, či to bolo niektorý z tých veľkých ľudí, ak to nevieš vysvetliť jednoducho, tak tomu nerozumieš. Tak sa pokúsim aj ja. Inovácia a jej implementácia je vlastne riešenie, ktoré zlepšuje kvalitu človeka. A to, či sa bavíme o cirkulárnej ekonomike alebo o implementácii inovácií, je to opodstatnené len vtedy, ak dokážeme, že tú kvalitu života človeka zväčšujeme a zvyšujeme. Ak to bude len bohabustý biznis, bude to veľmi smutné. Ak to bude vec, ktorá prospieva rozvoju človeka, tak to bude naozaj že zmysluplná vec a mojou misiou osobnou je vlastne inšpirovať firmy, aby robili veci tak, aby inšpirovali iných. A to je nikdy nekončiaca vlastne vec, po ktorej chcem ísť ďalej.
Ďakujeme teda za odpoveď. Rada by som ešte aj apelovala na našich poslucháčov, ak sa medzi vami nachádzajú aj nejaké výrobné podniky, ktoré chcú inovovať a chcú práve inovať udržateľne a zapojiť do toho trošku aj kreatívny priemysel, tak sa môžete prihlásiť do našej práve prebiehajúcej výzvy do konca októbra 2020 s názvom Creativity for Circularity, ktorá prepája teda výrobné podniky s kreatívnym sektorom a môžete sa takto spojiť aj s našim inovačným expertom, ktorý vám pomôže pretaviť ten váš problém do podoby nejakej výzvy, ktorú sa pokúšime spolu s vami riešiť a spolu aj teda s tými zástupcami kreatívneho sektora. Jan, ďakujeme za tvoj čas, ďakujeme aj našim poslucháčom a počujeme sa v ďalšom nadväzujúcom podcaste, v ktorom sa budeme venovať opäť téme technológií pre udržateľnú budúcnosť. Do počutia na budúce.
Ďakujem za rozhovor a do inovovania.
A kreativity.